e-shopy rostou jako houby po dešti. Mnoho z nich uspěje, mnoho ale skončí záhy v propadlišti dějin. Jak obstát v konkurenci a vybudovat úspěšný e-shop, který skutečně prodává a kam se zákazníci s radostí vrací? Je tady podcast e-shopař a Jan Kalianko.
Dnes za mnou do podcastu přišla Katka Fischerová ze Smart Emailingu. Já tě tady vítám, ahoj.
Ahoj, děkuju.
Úplně na úvod se zeptám, jaká je tvoje profesní dráha a jak jsi se do Smart Emailingu vůbec dostala?
Tak já jsem profesně začínala v reklamní agentuře Acomware, která se starala o e-shopy na ShopCentriku, postavený od Netdirectu. A byla to velká náhoda, já jsem tam nastoupila, když jsem přerušila školu jako asistentka a v tu dobu jsem neměla absolutně jako žádný zkušenosti a žádnou představu o tom, co e-mail je a co to je online marketing, už vůbec ne. Jsem to učila dvě noci předtím, než jsem šla na ten pohovor. Že SEO je když a PPC je když a vůbec jsem nic nevěděla. A tam jsem byla několik let. Během té doby Acomware prošel transformací z vlastně agentury, kde všichni dělají všechno na klientech, takže jsem fakt se naučila úplně všechno do stádia, kdy vznikali specialisti a já jsem se tehdy stala specialistou na e-mailing a copywriting a protože tehdy byly hodně cool ještě soutěže na sběr e-mailů a všechny soutěžní portály, tak tehdy jsem ještě řešila soutěže. Tam jsem byla, nevím, 4-5 let. Mm-hmm. Pak jsem měla období 2-3 roky na volný noze s tou představou, že když jako děláš něco dobře a jsi specialista, tak přece bys měl budovat svoji vlastní firmu, protože když pracuješ pro někoho, jsi hloupej. To byla to bylo moje přesvědčení. Teď se všem omlouvám, všem zaměstnancům, protože a je to blbost, ale tehdy jsem tomu věřila. No a po těch 2 letech na volný noze přišla ta nabídka nastoupit do Smart Emailingu.
Přišla vlastně nabídka nastoupit do Smart Emailingu a nastoupila si na jakou pozici, nebo co si tam začala dělat?
A to bylo hodně zajímavé, protože ta nabídka zněla jako vést Smart Emailing. Já jsem absolutně netušila, co to znamená, protože jsem používala ten nástroj pro své klienty a dělala jsem tam emailing a Smart jsem zásobila vlastně a připomínkama na zákaznický podpoře, co to neumí, co by mělo, co mi chybí. A nastoupila jsem jako někdo, komu by se dalo říkat, jako produkťák, si myslím. A tehdy tam ta funkce nebyla.
Takže ty jsi vlastně tu svoji funkci těma svýma připomínkama paradoxně vysloužila.
Asi ano.
Nastoupila jsi jako produkťák, začala si teda předpokládám ten nástroj nějakým způsobem zvelebovat, upravovat, co by to mělo umět. Co bylo potom?
A taky pracovat s těma lidma, který tam rozhodně nikoho novýho nechtěli. Takže to bylo hodně i o tom vedení týmu.
Kolik lidí to tehdy bylo?
Ono je to jako zajímavý, protože tehdy firma jako měla nějakých, myslím si, 20-30 lidí, ale ne všichni byli Smart Emailing. To byla ještě firma 2.0 a kombinovali se tam jak aplikace, tak seberozvojový kurzy a vzdělávání. Takže tým Smartu jako takovej se myslím měl třeba 7 lidí. Ale byl v rámci toho jako celku toho firmy 2.0.
A když jsi teda tam nějakou dobu jako fungovala, tak co se stalo? Tak si pak jako přešla na vedení té firmy?
Tak i firma 2.0 prošla transformací jako velkou a bylo to o tom, že když jsem nastupovala, tak mě vždycky táhl ten e-commerce svět. Ten můj záměr ve Smartu bylo věnovat se víc e-shopům. Věděla jsem, co potřebujou, to byl ten můj background, to jsem znala. A ty seberozvojový kurzy a ostatní věci mě fakt jako nezajímaly a měla jsem pocit, že je to na obtíž těm lidem, kteří chtějí dělat jako marketing, takže i když mi některé ty věci dávají smysl a jako rozumím jim a nehodnotím je, tak v tom biznise jsou tak jako navíc. Je to jako jiná cílovka. A vždycky jsem se snažila o to, aby se ty firmy oddělily, nebo aby ty produkty začaly fungovat víc samostatně. Co se stalo? A po nějakém čase ve firmě vlastně zůstaly jenom aplikace. Byl to Smart Emailing, byl to MioWeb, bylo to FAPI a Později pro Ofil vznikla jako aplikace. A ty ostatní věci se od nás odpojily. Pak se stalo to, že zakladatel firmy David Kirsch byl vždycky jako hodně vizionář, vždycky přinášel nějaký nový nápady, co by to mělo mít, co by to mělo umět. A rozhodl se vzdálit a jakoby předat vedení víc lidem, kteří tam byli. A vzniklo něco jako kruh lídrů, se tomu říkalo. A tam jsem byla já, byla tam vlastně externí poradkyně na finance. Byl tam zástupce MioWebu, FAPy a Proafilu. A ta idea byla vést tu firmu tak, aby jsme se my na těch věcech shodli, ale my jsme se shodovali. A já bych řekla, že po nějakém čase se vlastně ukázalo, že že ten můj názor pro tu skupinu je významný. A i když jsem dál vedla Smart Emailing a postupně se ty ostatní aplikace odpojovaly, tak tu původní jakoby slupku Smart Selling, to už jsme byli akciovka, to byla taky transformace taková, tak zůstala na mě. Takže to byla taková přirozená cesta ve vedení. A v rámci toho týmu to určitě bylo i o tom, že když se začalo ukazovat, že by se David do té firmy mohl vrátit, tak jsem se stala tím někým, kdo stojí v cestě tomu, aby se následovala vize toho týmu a ne ta jako nově třeba navrácená nebo třeba upravená vize.
Takže jsi byla takovou jako překážkou, řekněme? Trošku?
Já jsem se stala víc podporovatelem toho týmu a toho produktu, který buduju, a taky jsem si všimla, jaká je moje vlastní vize. Do té doby, dokud tam David byl, tak jsem měla snahu jí podporovat, protože to byl prostě šéf a byl to někdo, kdo mi tu příležitost dal. Ale až když se stáhl, tak jsem vlastně opravdu ucítila ten směr, kterým si myslím, že by ta apka měla jít.
Ty jsi tu aplikaci Smart Emailing nějakou dobu vedla a potom se stalo co? Dostali jste možnost firmu, řekněme, převzít?
Takhle to zní hrozně hezky, jako kdyby s tím ten David v začátku souhlasil.
Tak jak to bylo?
Taková zákulisní část je informace, že můj životní partner je vývojář Smart Emailingu. A právě moment, kdy vypadalo, že by se David mohl vrátit, anebo že ho to vlastně přestává bavit úplně natolik, že by mohl chtít hledat investora, který by nás koupil, tak jsme si doma vlastně říkali, hele, tohle my nechcem. Pokud to má někdo koupit, tak proč bychom to nemohli být my? A to byla absolutně jako nemožná myšlenka.
A kdo z vás dvou s tou myšlenkou přišel? Ty nebo Martin?
Já myslím, že jsme se oficiálně shodli, že Martin.
A neoficiálně?
Já si to nepamatuju.
Co bylo potom, když jste se shodli, že byste to teda jako měli si převzít vy?
Ještě tam byla jedna myšlenka, která tam jako vlastně hrála velkou roli, a to bylo to, že Martin po nocích připravoval jako velkou verzi a nových funkcí pro a nechci říct, že pro Smart Emailing, protože na něm nebyli přímo závislí, ale kdyby je do Smart Emailingu dal, tak by to udělal velký boom. Byly to věci kolem automatizace. A vlastně tam byl i ten pohled na to, že to jako nemusí ve Smart Emailingu skončit. Takže když nám došlo, že ten nový produkt je pro nás důležitý, Smart taky, tak vlastně my jsme v hlavě měli jasno, že by nám dávalo lidský smysl, aby to ve Smartu bylo, ale že za těch současných podmínek to není fér a že tohle potřebujeme vyřešit. Takže v tu chvíli jsme šli za, můžem říct, managementem firmy, za klíčovými lidmi, který jsme tam měli, a řekli jsme jim, jak to je. Že hele, my to chceme od Davida koupit, asi nám to nebude chtít prodat, na prodej to není, nemáme na to a víme, že to může vyvolat třeba to, že tady skončíme. Ale my bychom chtěli a chceme, abyste to vyvěděli. A v tu chvíli od nich přišla podpora vlastně ve smyslu, hele, tak jestli tady vy nebudete, tak my taky ne. To znamená, pojďme najít způsob, jak to můžeme jako koupit, my vás tam budeme podporovat. No a na tomhle tom setkání, byly to nějaký Vánoce, mám pocit. Přišel to nápad, hele, tak je čas napsat Davidovi. Takže Martin, napsal Davidovi SMS-ku, hele, kolik by si za to chtěl? Kolik by si chtěl za smart emailing? My jsme tehdy měli vlastně s Martinem každý 10% za zásluhy a tak, takže jsme nějaký podíl měli, ale takový symbolický. Takže poslal tuhle SMS-ku. Teď mi přijde, že jsme trochu SMS-ková firma. No a David na to tehdy odepsal něco o tom, že si vždycky představoval 100 milionů nebo něco takového, takže to byly moc hezký Vánoce pro nás. A, ale ta konverzace se tím začala, my jsme začali jako jednat, tak aby ta cena opravdu mohla být, aby jako byla reálná a začali jsme hledat peníze.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Dneska už víme, že jste ty peníze někde našli, že jste se nějakým způsobem domluvili, protože máte s Martinem majoritní podíl. Můžeme říct, kdo má, nejde asi o procenta, ale jako další podíly? Jako co to je za typ lidí? Jestli to jsou jako investoři, kteří vám na to dali peníze, nebo prostě někdo, kdo šel zrovna po ulici?
Musím říct, že jsme je hledali všema těmahle způsobama, co říkáš, tak mimochodem. Dokonce jsme i sázeli sportku intenzivně v tom období.
A nic.
A nic. Tudy to nevyšlo, tudy to ta cesta nebyla. Ano, jsou to klíčoví lidi u nás ve firmě. To znamená, teď jsem někde četla, jestli tomu říká manažerský převrat, což já jsem jako tehdy netušila, jestli takhle jako může jmenovat honosně. Ale podíl s námi má vlastně Markétka Danišová, což je šéfka naší zákaznické podpory. Honza Keller, což je ředitel našeho obchodu. David Šarík, který nám podporuje vývoj. Hanička Marišlerová, což je finanční ředitelka ve Smart Emailingu. Vojta Bulíř, který vede agenturu naší se službama. A vlastně poté, co jsme tady to všechno zrealizovali, tak nám dávalo velký smysl domluvit se i s naším kamarádem a můžem říct technologickým partnerem Tomášem Charvátem, takže mu jsme prodali taky podíl. Ale vlastně až po odkupu, kdy to nebylo kvůli penězům, ale kvůli tomu, že nám to dávalo opravdu smysl.
Takže vlastně všichni společníci, který tam teďka jste, tak jste na jedné lodi a pracujete pro ten nástroj a nemáte tam prakticky nikoho, kdo by tam byl čistě za nějakým finančním účelem, řekněme, jako investor.
Jasně, nemáme.
A dává to smysl?
Já si to vlastně jako nedovedu představit jinak, takže mě to dává smysl.
Když trošičku odbočím, tak tyhle lidi, který tam máš jako klíčový, předpokládám, že tam v tu dobu, kdy jste to odkupovali, s váma jakoby byli, řekli, že do toho jdou, teď je to kolik, říkali jsme 2,5 roku od té doby, co jste tu firmu převzali. Furt si spolu tak skvěle jako rozumíte a šla by si do toho jako znova, nebo někde to třeba začalo drhnout, protože ano, já teď nejsem běžný zaměstnanec nebo běžný vedoucí, ale jsem taky spolumajitel a mám třeba trošku jinou vizi. Protože já z mýho pohledu, jak tě znám, tak předpokládám, že tu vizi udáváš jako dlouhodobě ty, ten směr.
A teď v pondělí jsme měli 14-hodinovou poradu, po který můžu říct, že bych do toho šla znova. A jinak jako bylo tam spoustu věcí, které jsme po té cestě museli řešit a těch názorů bylo jako různorodých. Asi to nejvíc, co s náma bylo, bylo neustále to dilema o tom, hej, jsme svobodná firma a rozhodujeme ty věci společně a nebo máš teda to finální slovo a budeš to jako rozhodovat ty. A pak tu hru dokázalo komplikovat i to, kdo má jaký podíl, jo. Ale to nebylo zas tak drsný, jako ta představa o tom, jsme svobodná firma a řešíme ty věci společně, chceme dosáhnout schody a nebo a je tam někdo, kdo má finální slovo a řídí. A překvapivě ten problém byl jako opačně, než by se mohl zdát. Jo, já jsem vždycky byla zastánce toho, že chci schodu. A spousta lidí, kteří, já mám ráda, oni to tak jako nemůžou, jo, kteří měli jiný názor, tak by radši, abych to rozhodla já, protože by jim to mohlo vyhovovat víc, než se domluvit se všema.
Tak to, že mají lidi rozdílný názor, je přece úplně jako běžný, takže to asi si myslím, že není nic špatného to říct. Nicméně, vy jste teda firmu převzali a začali jste fungovat odděleně sami. Co se za těch 2,5 roku stalo s tou firmou? Protože vím, že jste jako poměrně rostli, rostete. Co se jako dělo? Co jste udělali novýho? Co zajímavého jste jako zažili?
Mm-hmm. Tak já myslím, že od té doby se firma jako zdvojnásobila, co se týče lidí. Teď je nás kolem 50 plus nějaký externisti, který prostě mají méně než půl úvazku, tak je nepočítám. A vypustili jsme automatizaci ven, což jako byla velká věc, byla velká taková změna. Založili jsme vlastní agenturu, protože nám jako došlo, že ne všichni klienti jako mají čas na to si spravovat email marketing jako efektivně sami. Takže jsme založili agenturu, tam má teď kolem 20 lidí. Jako fakt za mě profíků, který
to umí. A to počítáš do těch 50 lidí?
Počítám. Protože oni nedělají jenom to, oni se zapojují i do rozvoje té aplikace a prostě fungují i interně. Jsou naši. Jsme jedna firma.
Jsou vaši. Tohle, že máte agenturu, je pro mě třeba jako poměrně novinka, již jako dlouhodobě znám, ale tohle jsem třeba od vás jako úplně netušil. Zeptám se, tohle je jako běžný u mailových nástrojů, že má jako svojí v ozovkách agenturu, respektive, že mají jako vždycky nějaký freelancery, který jako posílají klienty a podobně, protože ten nástroj znají, umí na něm a tak dál, ale jako, že by měli přímo interní lidi, to jste jako běžný v takovýchhle firmách? Nebo jste výjimka?
Myslím, že ty nástroje většinou spolupracují s nějakou agenturou, která jim dohazuje klienty.
Ale interně to vlastně jako není.
Myslím, že víš z toho, jak znám ten agenturní svět, z toho, že jsem tam jako dělala, tak myslím si, že jsme výjimka rozhodně v tom, že ta naše agentura jako opravdu chce doručovat výsledky, protože to je důležitý i pro ten nástroj, aby tomu klientovi ty e-maily fakt jako fungovaly, nikoliv aby tam bylo pravidelný fíčko, který něco jako nese.
Ano, a nějaký garant, který tvrdí, že na tom dělá, ve skutečnosti na tom dělají lidi, kteří to know-how zrovna úplně tolik po většinu nemají.
Rozumíme si.
Ano. Vy jako firma jste kompletně remote. To znamená, každý dělá, řekněme, odkudkoliv ze světa, respektive z domova, a jenom jednou za čas se potkáváte. Nevím, jestli jako jenom online nebo i v nějakém jako offlineovém světě nějak často. Jak tohle pro boha může v 50 lidech fungovat?
Já myslím, že úplně stejně jako ve 20 nebo ve 100, jako zatím je to můj předpoklad. Fakt je, že jsme všude, jako po České republice, máme lidi na Slovensku, máme člověka na Sicílii, který tam žije. A takže většina té aktivity opravdu probíhá online, nicméně máme zázemí kanceláří v Praze, máme kanceláře v Táboře, ty jsou teď jako největší asi prostorově. A brněnský kanceláře máme k dispozici, ale tam se nepotkáváme. Fungujeme tak, že jako celá firma, jako celek se potkáváme jednou měsíčně a ty týmy, které spolupracují víc, takže třeba ta agentura nebo podpora nebo vývoj, tak ty se potkávají také ve své vlastní frekvenci naživo a jinak si voláme pravidelně. Jako, teď nám vyšlo z nějaké statistiky, že trávíme na těch kolech docela hodně času, budeme to optimalizovat. Myslím si, že v kanceláři bychom spolu jako nemluvili tolik hodin denně.
Jsi si jistá?
No nevím, myslím si, že jako tolik kafí člověk vypít nemůže. takže takhle to funguje.
50 lidí, jak u nich vůbec můžete nějakou efektivitu nebo něco podobného jako hlídat? Protože když ho mám v kanceláři, tak vidím, jestli si hraje solitér nebo ne, nebo jestli si hraje na mobilu dneska. Ve chvíli, kdy prostě je doma, tak nevím, jestli dělá od 8 do 4, nebo jestli dělá od 8 do půl 9, pak od 2 do 3 a někdy možná hodinu v noci. Řešíte to vůbec jako časově, nebo má prostě každý svoje úkoly? A když je splní, tak vás nezajímá, jak dlouho dělá?
Já bych začala u odpovědi na začátek té otázky a to bylo, jak je jako hlídat. Pokud chci někoho hlídat, tak v té firmě nemá co dělat. To je jako základní předpoklad. A je to takový hezký ukazatel, že v moment, kdy chci vidět timesheet, u nás si lidi vedou timesheety, kolik času tráví, i když to není ten jako podstatný ukazatel. Ty výsledky jsou vidět a vlastně, když vidět nejsou, tak teprve chceš vidět ten jako timesheet, aby se to mohl hrabat. A takže to je jako jedna věc, vidíš ty výsledky, současně ty týmy spolu fakt pracujou a nejenom v rámci oddělení. My máme i něco, čemu říkáme fíky u nás. Jako je interní název, to je, jako nemá smysl pitvat. Ale jsou to vlastně projekty, které jsou napříč firmou. To znamená, že jsou to věci, které chceme dělat a spojujou jako různí lidi napříč odděleníma. Takže i tyhle skupiny spolupracují. V momentě tam nějaký článek nefunguje, to znamená, někdo něco slíbí a neudělá, nebo dlouhou dobu nic neslíbí, nebo o něm nevíš. To se jako neděje, o to sobě víme. Tak prostě víš, že je něco špatně. Současně každý oddělení má lídra, každý fík má svého lídra, ten udržuje nějaký one-to-one kolik s těma lidma, takže vlastně furt ví, co se děje. Takže není to potřeba hlídat a když se to neděje, tak to poznáš.
A poznáš to ty, nebo dostane se to k tobě, jako lídrovi? A nebo se to řeší samo ve firmě a třeba k tobě se to kolikrát ani nedostane?
A dostane.
A ty to potom nějak řešíš? Vytýkací kol?
Ne, vytýkací koly nemáme. Vytýkací koly nemáme, ale když je někde problém, že to jako neteče, nebo mezi lidma se to může stát, že to jako neteče, tak to řešíme, tak se o tom prostě bavíme. To, co je asi jako, to, co k tomu přispívá, aby se to řešilo, je to, že máme firemní kouče, který jsou vlastně z externích firem. A ty lidi, když mají problémy, jak to řeší. Ten coaching pro lídry dělám já, takže vlastně i když neřešíme pracovní věci, tak ty problémy se ke mně vždycky nějak donesou.
A ty teda říkáš, že koučuješ lídry a zbytek má kouče externího?
Je to nabídka vlastně teda, dobře.
Respektive pojďme třeba jako rozvést ten coaching vůbec jakoby v té firmě, protože ne úplně běžně v těchto, řekněme, e-commerce firmách, když nejste úplně e-commerce, to není úplně jako běžný.
Mm-hmm. Tak možná je to tím, že jsme i na ten remote, to je jako společný, tak jako lidi máme prostě tendenci řešit spoustu příběhů. A když člověka před sebou nevidíš, tak si můžeš spoustu věcí domýšlet a strávit s tím spoustu času a není to efektivní. Takže mít kouče je skvělý způsob, jak ti někdo ukáže, že teď řešíš něco, co se fakt neděje. Co jako není pravda a co je vymyšlený a nasměruje tě zpátky tak, aby ti bylo dobře a mohlo si dělat to, co potřebuješ a to, co má výsledky. Takže u nás to bylo tak, že nabídku dostali všichni ve firmě, kouče využívá zhruba polovina lidí a lídři můžou mít mě, mají one-to-one se mnou a vedle toho vlastně, aby to nebylo zavádějící, fakt mají externí kouče.
Když ty lidi koučuješ, přináší to něco tobě, nebo to děláš pro tu firmu? Respektive, jestli jako ty s nimi pak máš lepší vztahy, líp vám to funguje.
Jo.
Jaký je ten důvod, že tam seš jako ty, ten coach?
Tak za A to dělám a nedává mi smysl dělat to pro jiný firmy, když to nebudu dělat pro tu svoji. To je jako jeden pohled. A druhý je, že když s někým jako fakt seš a jsi schopnej ho poslouchat, dokážeš se mu otevřít, on se ti dokáže otevřít, tak to má dopad na ty vztahy, i kdyby si nechtěl.
Ty jsi tady vlastně teďko načala, že to děláš ještě pro jiný firmy. Ty máš čas ještě při tomhle všem dělat něco pro jiné firmy?
Ano.
Chtěl bych mít tvůj časový fond. Nicméně, pojďme se zpátky podívat do firmy.
Mm-hmm.
Jako aplikace, jste velmi živý, máte novinky a tak dál. Říkala si, že vlastně tam ten úvodní poput byl, že máte připravenou jako automatizaci, bylo by dobrý tam dát, ale nějaký jako podmínky si vyjasnit a tak dál. Jak u vás ve firmě, když ty lidi z té vaší agentury nebo externisti vám dávají podněty, jak zpracováváte tyhle ty jako podněty, co by to mělo umět, co je špatně, co není špatně a kdo směruje ten vývoj někam jako dopředu? Tu vizi dlouhodobou. Chceš to ty, nebo je to Martin, nebo je to nějaká jako skupina lidí?
Myslím, že to je kombinace všeho. Jo, je to Martin rozhodně v tom technologickém aspektu, jako který technologie budeme používat, jaký další funkce mu dávají smysl. A taky tam je jako velkým garantem fakt toho základu, jako je doručitelnost, jako je bezpečnost. Tam jako nejede vlak, tam prostě cokoliv Martin řekne, jak je svatý. Ohledně jako nových nápadů toho, jak to vzít vejš, anebo zkusit něco, co nás doposud nenapadlo, nebo je šílený, tak od toho jsem tam já. A tyhle ty věci pak řešíme vlastně s lídrama, jako se skupinou, anebo s celým tím týmem. Takže funguje Martin, já a celá skupina.
A to, co vlastně přijde tam jako ze spoda, ať už ze zákaznické podpory, nebo od těch jednotlivých vašich vlastně jako lidí z té agentury, říkejme, tak to se dostává jako přímo k tobě na stůl a ty to pak jako rozhoduješ, nebo jakým způsobem?
Ne, tak to není. Já bych řekla, že většina těch věcí, které přijdou takhle ze spoda, tak vlastně já se dozvím, až když už jsou hotový. Takže to nejsou věci, které by měly takovej zásah na jako na tu revoluci v té aplikaci nebo na evoluci té aplikace. Jsou to vlastně věci, které jsou drobné a které pokud dávají smysl těm... Máme jako ve vývoji, dejme tomu dvě úrovně, když to budu hodně zjednodušovat, to bude nějaký ten support, tam vždycky někdo sedí a když se objeví nějaký požadavek, který je technicky možné jako udělat a dává smysl, tak ho buď udělá, nebo tu věc opraví, nebo vyřeší, nebo to zařadí jako klukům do sprintu na příští týden, tam se o tom baví, udělají. Jsou věci, o kterých já fakt nepotřebuju vědět. A Martin taky ne. A funguje to. A když jsou požadavky na funkci, která může být větší, nebo bude mít fakt prospěch pro víc klientů, tak zase je úroveň, kdy to dokáže rozhodnout. Nebo dokáže rozhodnout, to je hrozná věta.
Když má pravomoci.
Kdy to rozhodne Martin, nebo náš šéf vývoje, což je jako David. A nebo někdy i to vlastně rozhodnou ty kluci společně, prostě v rámci sprintu nebo v rámci devcallu, co mají. A pokud je to takový to jako velký, nechce se nám do toho, protože to je moc velký, tak pak přicházím vlastně na řadu i já, protože se bavíme o tom, jestli je to tak velký a ještě sexy. A tudíž se nachází ta motivace, jak s tím začít nebo kam to zařadit, takže to fakt by bylo jako dobrý udělat a tak.
Takže ty seš tam až pak jako na takový ty víceméně strategický rozhodnutí, dalo by se říct.
Takhle se tomu asi říká.
Máte do budoucna dostatek těchto strategických rozhodnutí, kam chcete jako růst?
Máme.
Moc a nevíte, co dřív.
Ano. Teď jako masivně se snažíme najímat jako nový lidi, protože pořád budou mít co dělat. A jako teď chystáme velkou revoluci, já o ní nesmím mluvit a nemůžu, ale kdyby se tohle povedlo, tak jako český e-shopy budou skvétat na světový úrovni a budou úplně jako všichni spokojení.
A výhledově, řádově, 3 měsíce, půl roku, rok, 2?
Já bych strašně ráda něco ukázala už na Czech Online Expo.
Takže v únoru. To už je slovo do pranice, tak budeme čekat. A něco třeba, co můžeš prozradit, něco z toho menšího v brzké době? Nebo to jsou ty věci, které se k tobě ani jako nedostanou.
Co se děje v českém marketingovém světě? Vydejte se za příběhy úspěšných značek s podcastem Mediálka. Moderátor Tomáš Šusta pro vás každý týden vybírá zajímavé osobnosti ze světa marketingu, reklamy a PR.
Za mě je teď jednodušší skonzumovat obsah, který je kratší. Na druhou stranu víme, že i tady u nás v České republice prostě furt lidi neustále poslouchají ten jako dlouhý audioformát, takže nedokážu říct, co je lepší.
Práce za trest je to pro někoho, kdo nemá rád komunikaci s lidmi, ale někdo, kdo má rád komunikaci s lidmi, je to úplně dream job, že jo? Jo, že je to vlastně taková přátelská báze.
Jak vznikaly kampaně, o kterých je slyšet? Co se povedlo, co méně a co vůbec? Inspirujte se originálními myšlenkami a kreativním přístupem profesionálu. Podcast Mediálka můžete odebírat ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Letošní rok byl pro nás hodně jako o úklidu věcí, o kterých jako máme pocit soudně, že by mohly být lepší. Takže pracujeme na novém editoru, který zase, aby nebyl jenom jako lepší, tak je k tomu jako revoluční, než mají všichni ostatní. Takže určitě bude nový editor, mailovej. A hodně pracujeme teď na UXu a na tom, jak svou aplikací dá jako fakt jako lépe žít, aby tě vedla.
Ještě si tu zmiňoval lidi, že budete potřebovat hromadu lidí, stejně jako všichni, klasika, lidi nejsou. Jak u vás vůbec jako probíhá příjem těch lidí? když vlastně nemáte jako kancly a když přijde někdo novej, tak ho musíte nějak jako zaučit. Ale vlastně on si nemá ke komu sednout, aby mu to ukázal. Co se stane, když jako k vám, teda už jako projdu výběrkem a přijdu k vám do firmy?
Tak je to různý, ke komu přijdeš. Je to fakt oddělení od oddělení jiný. A je to oblast, na který fakt jako neustále pracujeme, protože to bylo jedno z našich palčivých témat letošního roku a ještě pořád to řešíme. A je to hodně o kolech. A pokud se budeme bavit o lidech v agentuře, tak ty mají tu možnost, protože většinou jsou vlastně kolem Prahy. Takže tam to zaučení probíhá jako naživo. Ale kdybych to měla říct jednou větou za mě, tak je to asi úplně nejvíc o tom, hodíme tě do vody a plav. A aby se ti neplavalo moc na dno, tak na tebe nasypeme veškerý know-how a knihovny a informace a dokumenty, které máme. A teď plav.
Takže to o samostudiu hodně?
Ano, je to ale i o ukázkách, jak co děláme. Máme spoustu kurzů nakoupených a konzultací, kterýma chceme, aby ty lidi taky prošli. Ty se s nima pak jako řešej. Takže je to hodně o samostudiu a hodně o vlastně práci lídra a toho daného oddělení.
Máte nějakou, nechci říct vysokou, ale máte nějakou úmrtnost tady těch jako nováčků? Nějakou zásadní? Protože já předpokládám, že tímhle stylem už člověk musí být jako relativně vyzrálej na to, aby to vůbec jako zvládnul. Jako nedokážu si představit člověka po třeba škole, který jako zatím nemá úplně moc pracovních zkušeností a přijde vlastně do takového prostředí. I když samozřejmě to nechci paušalizovat.
Rozumím. Já bych řekla, že ty nováčci jsou daleko lepší než někteří seniori, kteří vědí, že všechno umí úplně nejlíp. Kteří se pak ani neptají a podobně, protože to všechno vědí dobře. Takže odpověď na úmrtnost, myslím si, že žádnou jako výraznou úmrtnost nemáme. A na druhou stranu je to i o tom, že jsme dlouhou dobu byli jako hrozně hodný. Jo? Takže teď s tím právě procesem toho, jak se díváme na to, jak to dělat líp, jak těm lidem dát lepší support při tom onboardingu, tak se taky díváme na to, co přesně od nich očekáváme, abychom si dokázali dřív říct, že svobodná firma a práce na remote opravdu není pro všechny.
Tím bych asi souhlasil. Už jsme tu načali, vy máte kancelář, říká si Praha, Brno a Tábor.
Mhm.
Scházíte, když jsi říkala, že se jednou měsíčně, tuším, scházíte, tak se scházíte třeba v té Praze v kancelářích, nebo?
Teď v Táboře.
Teď v Táboře, všichni přijedou do Tábora, středu pod vesmíru.
Ano, přesně tak, já jsem jako vždycky potom toužila, tak já jsem od Tábora, firma je brněnská, takže dokud královal David, tak bylo jasný, že všichni jezdili do Brna, ale tak jako víš co, jich Čech je krásný, takže.
Je krásný, já s tím souhlasím. Je ještě něco, co tady teďkon nezaznělo a mělo by zaznít? Protože jako v remote firmě jsme si řekli jako hodně, není to zajímavě, určitě já osobně třeba to musím jako hodně vstřebat, abych jako si z toho dokázal vzít něco jako pro mě, ale něco, co tady nezaznělo a mělo by určitě zaznít?
Nevím, jestli vás něco napadne, tak mi napište, já vám to odpovím.
Tak to je výzva, doufám, že nebudu mít zahlcenou mailovou schránku. Nicméně, Katko, já ti děkuju, že jsi přišla, že jsi s náma podělila o tvoje zkušenosti, bylo to zajímavý a třeba zase někdy tady v mém podcastu, ať už na jiný téma, nebo třeba jak jste zvládli teď ten nový onboarding a další věci, se to ještě jednou potkáme, takže děkuju za tvoji návštěvu tady.
Já moc děkuju za pozvání a za příjemný vedení rozhovoru. Děkuju.
Nenechte svůj e-shop zahálet. Odebírejte náš podcast e-shopař na podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast, ať už vám neunikne žádná zajímavá novinka.